Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
Před 80 lety se odehrála na východní frontě obrovská bitva. Tažení skrz karpatsko-dukelský průsmyk. Z jižního Polska od městečka Krosno přes vesnice Machnovka, Vrocanka, na Duklu, přes pohoří východních Karpat, přes Komárník až do Prešova postupoval první ukrajinský front, konkrétně 38. armáda generála Moskalenka, ke které byl přiřazen první československý armádní sbor. Toto vojsko se za cenu obrovských ztrát probojovalo až na hranice okupovaného Československa. Asi nejtěžší bitvy se vedly na území jižního Polska. Největší masakr Čechoslováci zažili hned druhý den po zahájení operace 9. září 1944 u vesnice Machnovka, kde padlo či bylo raněno během jediného dne 611 našich vojáků. Jednotka čítala 900 lidí. Sovětský průzkum totiž tvrdil naprosté nesmysly, že území je vyčištěné. Když naši vojáci vstoupili do obce, na náměstíčko v údolí si šli pro jídlo, odložili zbraně, mlha stoupla a Němci zakopaní na kopcích spustili dělostřeleckou a kulometnou palbu. Naši se ocitli jako na střelnici.
Už nikdo neviděl, co se děje. Ráno nad ránem to bylo. To bylo šere, my jsme šli za šere a oni nás tak mlátili tak asi do 2 hodin dobrý. Pak se to nějak rozběhlo, něco jsme, no prostě jsme se každý skoval, neskoval. Skoval kam, kde moh, aby jsme nepřišli do té palby.
Spad jsem do příkopa. A jak jsem spal do příkopa, tak už to praskalo. Tak to bylo takové lepší vítání prvního boje. Tak jsme tam byli celý den. Celý den do nás, do té Machnovky, tam prostě tam zahynulo. Já nevím, asi 600 lidí. Tam padlo moc lidí. Bohouš Bartoš, plukovník. To asi nevíte. On je tady v Žadci, nemá nohu.
Září a říjen roku 1944 patří k největším hrdinským kapitolám našich dějin a přitom těm nejtragičtějším. Ztráty byly obrovské. Ty sovětské činily asi 85 tisíc rudoarmějců, Čechoslováků padlo přes 2,5 tisíce, dalších 5 tisíc bylo raněno. Naše ztráty byly prostě obrovské. Činily skoro 40% celého sboru. Němci měli 52 tisíc padlých, raněných a nezvěstných a asi 30 tisíc z nich padlo do zajetí. Vzpomínky na Duklu patří k těm nejsmutnějším, co na paměti národa máme.
To nás sekl jak travu. A my jsme se ještě nepřipravili na boj. A oni u nás čekali už a sekali nás.
No a tak jsme stále postupovali dopředu. A tam se stala taková věc, že jeden den Němci zahali 3 naše vojáky. Na další den, když jsme postupovali vpřed, tak tyto vojáci byli pověšeni na strome a měli vypichnuté oči, urezané uši, nos a pověšený. To bylo na Dukle.
Hrozný. Hrozný. O tom, ale to je, já přičím, ta tuha překročit hranice a dostat se, šlo prakticky o vyznamenání všem účastníkům boje na Dukle. Překročit hranice. Konečně, že jsme doma.
Tento dojatý muž se jmenuje Alexander Bär. Jeho vyprávění zaznamenal pro paměť národa kolega Luděk Jirka před 14 lety. Panu Bärovi bylo skoro 93 let. Zemřel o 5 let později, v prosinci roku 2015. Jeho příběh zůstává s námi. Právě skrze toto vyprávění bych rád připomněl karpatsko-dukelskou operaci, od které uplynulo 80 let. Když vyprávíme o těchto dávných událostech vedoucích k osvobození naší země, měli bychom mít na paměti, že na téže východní frontě znovu bojují lidé za svoji svobodu. Od mikrofonu vás zdraví Mikuláš Kroupa. Alexander Behr se narodil ještě za Rakouska-Uherska v roce 1917 ve slovenské židovské rodině, žijící na půl cesty mezi Košicemi a Užhorodem ve Vranově nad Topľou. Vychodil obecnou školu v Košicích gymnázium a absolvoval vyšší školu textilní v Brně. A pak začala válka.
Že našemu národu bude zabezpečena své vidnost a své právní vývoj národního života. To svůj slib říšský kancléř splnil dnes vydáním výnosu datovaného na hradě pražském od protektorátu Čech a Moravy.
Československo bylo obsazeno 15. března 1939. Bylo rozděleno na protektorát a slovenský stát. Alexander zůstal v Brně. Za pár dní po těchto dramatických událostech se s několika přáteli vypravil za hranice.
Naše touha jít do zahraničí nebyla politická. Naše touha bylo jít bojovat. My jsme věděli, že se zakládá venku ta emigrace novou legií a my jsme taky nasměrovaní na to. Původně určeno, že ještě ten Němci jak vstoupili, tak ten druhý den jsme emigrovali a jeli jsme do Anglie.
Behr a mnozí další v březnu zvolili špatný směr. Chtěli se dostat přes Rakousko, tedy již přes Velkoněmeckou říši, a přes Švýcarsko do Francie a až do Anglie. Na hranicích se Švýcarskem byla skupina mladíků zadržena, neměli totiž víza. A taky Němci uvěznili v nějaké škole, kde se k ním přichovali celkem zdvořile. Se čtyřčlennou německou eskortou byla 30 československých mladíků naložena do vlaku a transportována zpět do protektorátu do Prahy na nádraží Střed, tedy na dnešní Masarykovo nádraží. Ozbrojení němečtí vojáci je měli předat protektorátním úřadům k dalšímu vyšetřování. Na to ale 20-letý Behr nečekal.
Praze, když jsme přijeli, tak jsme se rozutekli tak, že jsme nevystoupili na nádraží Střed výstupem, ale jinou stranou, přestože doprovázeli nás asi 4 Němci, jenomže nás bylo skoro tam přes 30. Tak my jsme z druhé strany a pamatuju, jako dneska jsme v tom zezadu utíkali pryč a jsme se schovali naproti Vilizovém nádraží, ještě dneska jim do toho domu, že běhli jsme tam asi 4-5 a tam jsme se v tom dvoře, jsme se počkali, až prostě se to uklidnilo.
Po druhé, o 3 měsíce později byl Alexander Behr úspěšnější. Odešel do zahraničí s několika dalšími mladíky 22. června 1939 a zvolil cestu ne na západ, ale na severovýchod do Polska. A to ještě nebylo s Německem ve válce. Němci a Sověti Poláky přepadli až za více než měsíc 1. září 1939.
1. 9. 1939 po vypuknutí druhé světové války jsme unikali pěšky prakticky až za náma 15-20 kilometrů byli Němci. V té době i Rusové obsazovali západní Ukrajinu, takže jsme se dostali do zajetí ruské armády. Tam jsme pobývali cirka týden po různých intervencích, vysvětlování, protože v našich řadách v té době se nacházel taky senátor komunistické strany František Zmrhal, který jsme potkali prakticky po cestě, k nám se přidal.
Antonín Zmrhal, komunistický politik, byl mu v té době 43 let, takže na 20-leté sportovce působil jako starý a pomalý člověk. Tento komunista žil v Polsku v Krakově, kam před nacisty utekl. Organizoval tu místní československé emigranty. Sám se 1. září 1939 ocitl na útěku a potkal se kdesi v ulicích Krakova se skupinou asi 5 mladých Čechoslováků pochodujících na východ. A tak pokračoval s nimi. Ve skupině shodou okolností kráčel i Alexander Behr. Když po několika dnech vysílení padli do zajetí sovětské armády, dokázali si plynou ruštinou během několika dní v zajetí vymoci určité výhody, na rozdíl od jiných, kteří putovali do pracovních táborů do Gulagu. S těmito, díky komunistickému politikovi Zmrhalovi, se zacházelo velice slušně, dostali ubytování kousek od Moskvy.
bývalé carské sídlo, kde byli utečenci Československa. Musím říct, popadě funkcionáři a tak dále, rodiny. My jsme se tam dostali náhodou, jenom protože jsme prakticky za tím zmrálem šli. Tak jestli je to protekce, neprotekce, prostě byli s nima, vzali nás tak, jako lidi, které s tím přijeli tam.
Po třech týdnech dostal Bér od sovětských bolševických úřadů nabídku, respektive rozkaz. Měl žít v obci Oplicha a přijmout místo v textilní fabrice u Moskvy. Bér samozřejmě zcela dobrovolně souhlasil a nastoupil jako inženýr, odborný technický znalec tkacích strojů do sovětské továrny. A tak začal žít v zemi, kterou soudruh a vrchní československý komunistický propagandista Julius Fučík nazval v reportáži z roku 1932 Země, kde zítra již znamená včera. Alexander Bér utíkal do zahraničí kvůli legím, se kterými by bojoval proti nacistickému Německu. Chtěl osvobozovat svoji zemi. Nyní denně docházel do textilní fabriky. Vůbec netušil, co se děje doma. Maminka zemřela už před válkou. Tatínek byl donucen nastoupit do transportu a válku nepřežil v koncentračním táboře. Jeho sourozenci se poschovávali, vstoupili do odboje, staršímu bratrovi se podařilo dostat na západ a bojoval ve Francii. Bér zatím pracoval pro Sovětský svaz, tedy pro komunistickou zemi, která se partnersky spojila s nacistickým Německem a rozdělili si Evropu. Sovětský svaz v té době Chile s Velkoněmeckou říší obchodoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jednoho dne si ho ve fabrice zavolal nadřízený a předal mu takzvanou puťovku, tedy doklady na pracovní cestu do Leningradu. Dostal dokumenty, jízdenku, ubytovací papíry. Bér byl vypraven na cestu, protože skvěle hovořil slovensky, rusky, ale také výborně německy a maďarsky. Jeho úkolem bylo zkontrolovat dodávané německé tkací stroje, které Sovětský svaz s Německem vyměnil za ropu. Béra doprovázeli několik ruských Němců. V hotelu měli rádio a poslouchali ho večer, německé zahraniční vysílání. V noci ho zapomněli vypnout a k ránu Béra probudilo zvláštní hlášení.
Bu, Sondermeldung, zvláštní vydání, zvláštní zprávy. Jaká je sudná, co se děje? No a to trvalo takových 5 minut, nebo 10, to už ani nevím. Furt to bu. A znovu Sondermeldung. A najednou hlas překročení hranice a válka se Sovětským svazem. 22. června.
Nacistická operace Barbarossa. Útok na Sovětský svaz. 22. června 1941.
A já to byl šok šílený. Říkám si, Jesus Maria. Budím to hlce a France v tom druhém pokoji. Říkám, Franc, koma je? A mu říkám, poslouchej, my jsme měli radu, že válka. My jsme se radovali, že válka.
Alexander Bér se vrátil zpátky do sovětské fabriky bez německých tkacích strojů. Uvědomil si, že pravděpodobně široko daleko jako jediný ví, že Němci zaútočili na Sovětský svaz. Bál si o tom s kýmkoliv mluvit. Vysvětloval, že bohužel nákladní vlak z Německa s přístroji nedorazil. Jednomu kolegovi, který si všiml jeho nervozity, venku před továrnou na cigaretě prozradil, co slyšel v zahraničním vysílání, že Sovětský svaz je napaden nacistickým Německem. Dotyčný na něj vyvolal oči a poradil mu, aby to nikomu neříkal, protože jinak ho zatkne NKVD a skončí v gulagu. Naštěstí pro Béra. Druhý den už promlouval k národu Molotov, sovětský minister zahraničí, a tvrdil, že odvěký nepřítel Sovětského svazu Němci přepadli Sovětský svaz. Během několika týdnů Němci postoupili, dobyli Kyjev a 80 německých divizí, 114 tankových a 8 motorizovaných postupovali na Moskvu. Ztráty Rudé armády, počty mrtvých a zraněných přesáhly 380 tisíc lidí. Dalších více než 600 tisíc vojáků bylo zajato. 8. října 1941 začalo hustě pršet. Tanky se zarývaly do bána. V těchto končinách se tomu říká rasputica. A ta zpomalila německou skupinu armád střed a Němci se zasekli. Nedostali se blíž než 90 kilometrů od Moskvy. Plán nacistů dobít začátkem listopadu 1941 Moskvu se rozplynul a do moskevských ulic německá vojska nikdy nestoupila. Alexander Baer, který se mimochodem oženil, se v Moskvě zapojil v organizovaných jednotkách domobrany při kopání zákopů na obranu Moskvy. Pak byl ale jako cizinec, inostránec, se svou nádhernou manželkou Máriou, původem Španělkou, se kterou se seznámil v textilní továrně. Ona pracovala jako dělnice a do Ruska se nejspíš dostala jako uprchlice ze španělské občanské války. Právě s touto dívkou odjel daleko na východ až do Kazachstánu, do velikého překrásného města, do Karagandy. Tady opět nastoupili do textilní továrny. Sice měli v plánu žít v Čeljabinsku, kde znali české krajany a chtěli tu s nimi zůstat, ale NKVD, jakási sovětská milice nebo lidová policie, jim nařídila pokračovat na východ podle puťovky, kterou jim bolševické úřady vystavili. Baerovi svobodní nebyli, ale šťastní novomanželé ano. Alexander vzpomínal, že se s Máriou opravdu milovali. Tuto svoji manželku ale opustil. Napsal totiž dopis do Buzuluku, že jako Čechoslovák chce právě zde nastoupit ke vznikajícímu armádnímu sboru.
Hlásil jsem se do jednotky, bylo mě neustále zdůrazňováno, že si tu nedostatku pracovních sil mě nemůžou uvolnit a byl jsem nucen napsat dopis do Buzuluku veliteli jednotky Sobodovi, na základě jeho potom telegramu intervence písemně, který byl zaslán náčelníku vojenské zprávy, byl mně vydán souhlas Karagandy opustit a vstoupit v Buzuluku do jednotky.
Buzuluk, městečko na řece Samara, jihozápadně od Uralu, přes 2000 kilometrů vzdálené od Karagandy, se stalo místem, kde se Čechoslováci, mnozí z nich do té doby přežívajících v gulazích, shromažďovali, podstupovali vojenský výcvik a tvořili základ armádního sboru. Výcvik pro zesláblé muže musel být opravdu náročný.
My jsme šli do armády, tak jsme viděli, že jdem bojovat. My jsme nešli odpočívat. Cvičení, které jsme prodělali, to je takové cvičení, myslím, tady v armádě ani dneska nikdo nezná. Chtěl bych vidět někoho v noci 350 kilometrů plno polí, žádné turistické pochody. Nebož v noci 25-30 kilometrů sněhu, brodice v sněhu, minus 15, minus 20 po cestě. Poprvé jsem dnes si vzpomínám a vím, že lze spát i při chůzi. A když někdo padl, tak padla celá rota, z který za ním šla. Ale to v momentě se vstal a šel se zase dál. Nic se nestalo. Ta únava byla hrozná. Ale ten entuziasmus, spíš vědění, že jdem bojovat, to člověka drželo. A nemluvím o tom, že říkám, ten denní výcvik tvrdý, 10-hodinový. Byl člověk mladý, člověk silný. A naše tuha bylo bojovat. Čili my jsme šli už na Sokolovo a když nakládali do vagonu, tak jsme spíš to oslavovali, že jdem. My jsme se radovali. My jsme při skládání slibů a tak přísám a hymnu, tak jsme, a bylo 25 minus Buzuluku. Ale my jsme brečeli. A ty slzy tekly a byly rampouky z těch slz.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vojáci v Buzulku fasovali na den 40 deka chleba, což si můžeme představit asi jako čtvrtku Šumavy. Také prý asi 10 deka cukru na 15 dní, vzpomíná si Baer. Cukr se tam ve výcvikovém táboře stal prý velmi dobrou měnou. Ne, že by ho vojáci používali jen na oslazení čaje, ale k pálení třeba vodky. Hlad prý zaháněli v Buzulku i třeba pojídáním psů, vyprávěl Bér. Vojáci prý zabili, upekli a sežrali psa svého velitele, Ludvíka Svobody.
Ten, který to ty psy uměl udělat, jmenoval se Lancer. Ten byl z Ostrovska. Hele, než pojedeme, tak se aspoň nažerem masa. No a vzal naměřil na psa. Pivo. A hotovo. Ten pes potom, jako mrtvý kluci, vzali automatici a prostě nesli to dva zbraň, jeden druhý a tam vysel pes. Samozřejmě byl to velký malér. No a byl nějaký kapitán Bedřich, to je brilatý blondák, kapitán Bedřich, zakopat toho psa. Vzali a zakopali. On odešel, tak se zase vykopalo, zase se vyndalo a upeklo a sežralo. Druhý den přišel zase vykopat. No, pes už tam nebyl. No, a kde je pes? Tu se sežralo. Jo? Svoboda na to má v rukou, říká, trestat tě nemůžu, protože jdou na frontu, tak se to zatrest, někoho zavřít tady a tamhle se desenně bojovat na Sokolovo, že jo? Tak o co jde? No tak ten pes byl dobrý, byl dobře vykrmený.
V Buzulku se obchodovalo i s močí, protože žloutenka vám zajistila několik dní odpočinku na Marotce.
A kde kdo šel a kupoval si moč a šel doktorovi a zjistil, že má žloutenku na odpočinek do nemocnice, tak se obchodovalo moči. Se obchodovalo. Taky jsem si koupil moč, no, uložit se na týden do té nemocnice. Měli jsme se týden dobře. Takové epizody tam byly, no tak to jsou takové jenom.
Vojáci na východní frontě trpěli nejen hladem, vysílením z výcviku, ale především zimou. Nosili britské battle dressy, které vyfasovali z Anglie, včetně tedy kožených bot s kovovými špičkami.
Ty se nehodí do ruského termické boty. Tam byli válenk. No a my jsme jak spali, tak zmrzli, prostě zmrzli nohy. Lidi kulhali tohle, bylo 20 kilometrů od Buzulku, pěšky, jednotka je nebojeschopná k raportu. No a Svoboda nás trestal za to, že jsme si neuměli včas zařídit sněhem, prostě procvičit a tak dále. No tak jsme dostali zákaz vycházky na 14 dnů. Děvčata, problém nebyl náš trest, ale ty děvčata nás čekali venku, že jo, na ty schůz, tohle. Tak to jsou takové ty epizody, no.
První velké nasazení Čechoslováků proti Wehrmachtu na východní frontě se odehrálo v březnu roku 1943 v prostoru ukrajinského Charkova ve vesnici Sokolovo.
My jsme dojeli vlakem až do Valakujek a odsud cca 350 kilometrů jsme šli nočním pochodem až do Charkova. Tato cesta, to člověk na to nemůže zapomenout, to spaní bylo málo, že pochodovalo se v noci, ráno při rozsvitu jsme potom staleli v některé vesnici po cestě spát. Toho spání moc nebylo a odpoledne ve 3 hodiny už začal být tma, už byla zase vstávat a další pochod. Takže vysílení jsme se dostali do Charkova. V Charkově jsme byli ubytováni ve škole s tím, že tam pobídeme asi týden, jako odpočinek, že se jednotka dá se dohromady, dokonce i byly takové zvěstí, že máme být přezbrojený, má být ten prapor, má být doplněný motocyklama, kde budou průzkumníci provádět průzkum, ale k ránu už druhý den byla mobilizace, zase pochod dál, protože Němci postupují a obsazuju Charkov.
Alexander Bér si z východní fronty pamatoval hodně, ale nejčastěji se zmiňoval o tom, jak špatně spali a mrzli.
To se spalo tak, jak jsme byli oblečeni. Prakticky se nedalo svlíkat na palandy tamhle. Palandy byly. No a byli jsme rádi, té zimě, že vůbec můžeme spát. A to je březen. No tak březen, v té době mimochodem, to byly ty veliké mrazy, to je známo, že i ty Němci, problém, obrana Moskvy a Charkova, všecko, oni nevydrželi prostě ty mrazy.
Tankista Alexander Baer, velitel posádky stroje T-34, se účastnil největší tankové bitvy u Kurska. Mimochodem je to právě v místech, kde se dnes opět bojuje.
Když měl čas 2-3 hodiny spát, tak to bylo všecko. To poslal, nevím, major, říkal, jdi se vyspat, máš na to hodinu a půl, potom tě budeme budit. A tak to bylo tam prakticky až do ukončení té kurské dugy. To bylo šílení. To vemte 1500 tanků německých, 2500 tanků ruských. No to je ten rámus, to dělosvětská palba, ty letadla a tohle. To si nevíte před... To je kotel. Vidíte, to byl kotel. Ten, kdo tam byl, jak říkají, jako nemůže na to zapomenout. Tam není rozdíl, tam není týl. Ten štáb frontu byl v malé vesnici, jmenoval se to Krásné selo.
Alexander Baer se nachomítnul k této tankové bitvě u Kurska vlastně náhodou. Nikoliv ale jako bojovník, tankista, ale jako tlumočník. Stalo se to vlastně náhodou. U Sokolova byl lehce raněn a transportován do nemocnice. A tam si ho nejspíš všimli sovětští důstojníci, jako schopného lingvistu, který hovoří výborně německy. A tak ho poslali ke Kursku na štáb, kde tlumočil při výslechu zajatých Němců.
O stavu, množství, obrana, zásobování, odkud berou náboje, jak jsou spoje s letectvem. Oni zhazovali Němci, jen tam zhazovali. Tyhle ty věci vyzvídal a to jsem tyhle ty věci jsem tam tlumočil.
Na konci léta roku 1943 odjel ze štábu z vesnice Krásné selo u Kurska a směřoval zpátky k československé tankové jednotce. Respektive ještě na několik týdnů podle rozkazu zajel do výcvikového tábora v Novochopersku, kde získal hodnost poddůstojníka a velitelské dovednosti. Na podzim roku 1943 se účastnil bitvy o Kyjev, kde se Čechoslováci opět vyznamenali. V noci z 22. na 23. října 1943 překročili Češi Dněpr po improvizovaném pontonovém mostě a zaujali postavení na Ljutěšském předměstí severně od Kyjeva. Československým tankistům se podařilo za pomocí pěchoty a ženistů překonat protitankový příkop a pronikli až do nepřátelského Týlu. Tady zdecimovali zakopaného nepřítele a zachránili i podminovaný most, čímž se vytvořila velmi příhodná situace. A tu českoslovenští a sovětští vojáci využili a pronikli do ulic Kyjeva.
Tak jsme byli opravdu do Kyjeva, jsme byli první, kteří tam dorazili a byli stavěn, kam máme dojít. Máme dojít jednotka až k první stanici od tramvaje. My jsme tam dojeli, Janko říkal, tak co dál? Jede se dál, do města. Tak jsme dobývali Kyjev. To byla jedna naše z velikých našich úspěchů a Sověti museli přiznat, že jsme byli první, kteří do Kyjeva vrazili. Jako československá jednotka. To člověk měl radost, že už jsme tak slavný, že se to vysílá po rádiu, že na západě o to i Beneš bude vědět. Mimochodem, my jsme potom po Kyjev, když jsme dobili, tak jsme jeli dál a najednou přišel rozkaz, nás stahovali do Vasilkova. Proč? Jsme nevěděli. A najednou frontu opustit jednotka do Vasilkova, vykoupat se, umýt se, odvšivit, všecko možné, všecko jsme provedli, falcovali jsme kožichy a čisto prádlo a tyhle ty věci. Přijede Beneš. Říká, no konečně, tak uvidíme Beneš jednou. To trvalo pár dnů, potom se ozvonilo, Beneš nepřijel, nebezpečí blízko fronty, Sověti upozornili, asi je, co mi to, já to nevím, že to je nebezpečí, nelze garantovat, že tam procházejí tvrdé boje. Tak nepřijel, tak zase zpátky, hotovo a znovu na frontu. ale odpočívali jsme týden. Odčívili nás. Něco jsme se měli dobře, ten týden zase normálně jedli, no, normálně museli jsme spát prostě přece na těch vesnicích, ty posteli jsme mohli spát, tak jsme si odpočívali, něco jsme vypili a znovu jsme šli do boje. Nás to mrzelo celou dobu, že Beneš tam nepřijel se podívat.
Národ doma je pevný, je jednotný a jde a stojí s námi a za námi. Prosím vás všechny, abyste se mnou věřili a abyste všichni podle svých sil pomáhali při všem, čeho bude třeba. Děkuju znova všem krajanům v Americe a zdravím všechny krajany v celém světě. Všichni jednotní a pevní do boje za svobodné Československo ve svobodné Evropě.
Jak bylo v úvodu řečeno, karpatsko-dukelské tažení necelý rok po osvobozování Kyjeva představuje z vojenského hlediska opravdu šílenou operaci, během které zahynulo skoro 80 tisíc lidí. Neuvěřitelné množství. 60 tisíc sovětských vojáků, téměř 2,5 tisíce Čechů a Slováků a 11 tisíc Němců. Zranění, mnozí doživotně zmrzačení, se počítají na 100 tisíce. Alexander Ber říká, že si většina vojáků přála raději zemřít, než se stát invalidou.
Na Dukle nás zůstal celkem jenom 9 tanků, tež 65.
A vy jste byl jenom z nich. Tak?
No jistě. Ve válce musíte počítat s tím, že spadnete, nebo budete raněný, nebo těžce raněný. A budete invalida na celý život. Tím se počítalo. Spíš to bylo padnout, než zůstat invalidou. To jsme si říkali, než zůstat invalidou, tak radši padnout. Dneska, když jsem jdu na Dukly, jak jsem tam byl, tak jsem to člověk vzpomínal a říkal jsem tam, naši šli na ten občar. Říkám, já tam nejdu. Proč, Sašo? Jsi byl důstojník, velel si tady. Jsem byl v té době poručík. Říkám, já na to nejsem zvědav. Já jsem tam byl, zažil, padl kamera, nejdu tam. Oni tam šli, lidi. Kdo to neznal? Ten, kdo to znal, nebyl jsem sám. Říkal, nejdem. Nemám zájem. Hrabat se do kvoty 534. Nebyl jsem sám, to nikdy jsme tam nešli. Když žili důstojníci, kamarádi, jako Drnek a tyhle Šmoldas, tak vždycky jsme zůstali dole. Nejdem tam. Byli jsme vodku nebo slivovice, jak jsme radši si vypili. Jít vzpomínat. Není nic horšího, než vidět hrobí. Není nic horšího. Takže znáte jména a znáte je. Víte, jak to bylo. No a dneska, tehdy padl, vzal jsem na vědomí. Šel jsme dál. Dneska už člověk o tom promítá, uvažuje a říká se chudáci. No. Obětovali své životy.
Jsme za bratské spolužitie s českým národom v novej Československej republike. Voláme celý národ do zbraně a do boja proti našim nepriateľom.
Na Slovensku vypuklo na konci léta 1944 národní povstání. Velitelé předpokládali, že sovětské vojenské síly projdou přes Karpaty, posílí partizány a spojí se s povstalci. A to během několika dní. A společnými silami pak Němce porazí. Na Slovensko vyslalo Německo mohutné vojsko, které povstalce začalo odzbrojovat. Sověti byli donuceni během 4 dní vymyslet, jak přejít hory. Podle tohoto kvapného plánu hlavní úder měl vést přes polské Krosno a Duklu a pak měli přejít rudoarmějci a československý armádní sbor skrz průsmyk přes někdejší československé hranice u Komárníku a směřovat až na Prešov. Boje začaly 8. září 1944. Hned první dny, jak bylo řečeno, umírali Čechoslováci u Machnovky. Němci se totiž měli čas týdny připravovat.
Němci ještě v té době, i když byli na ústupu, cítili se dosti silní. Oni byli furt doplňovaní tam, že pro ně to bylo po taková, že neustále ustupujou. tak asi kategoricky jsem řekl už dost. A ten nápor Rudé armády, když říkáte podpadlí k Dukli, tak musím přiznat, že v té ofenzíve Rusům bylo jedno, kolik jich padne.
V úvodu jsem se také zmiňoval o strašném masakru u obce Machnovka. Boje byly ale u Vrocanky. Těžké ztráty jsme utrpěli při obsazování městečka Krosno. Následně se jednotky probojovaly k městu Dukla, jenomže země byla měkká. Cesty obtížně sjízdné. Do strmých horských svahů Karpat se tanky neměly šanci dostat. Alexander Baer na nahrávce Pro paměť národa popisuje řadu vojenských okolností. Zmiňuje se však i o velmi osobních zážitcích. Třeba jak ho pronásledovala bolest zubu.
Mimochodem v lese mě bolel zub moudrosti. A samozřejmě tak zuba žádný nebyl. A ten dotyčnej jmenoval se Neškrabal a byl tankista a byl holič povolání. Ale bezvadný chlap. A když jsem tam pilý a já jsem to... A on říká, co s tím děláš? Říká, bolí mě zub. Tak ukáž. Tak on zároveň dělal sanitára a tankistu. Dal kleště měl a vytahuje zub moudrosti. A seděl jsem na německém mrtvole. Jsem seděl. Nic mi to nedělalo. Dneska říkám ty blbče. Jo? Na mrtvole si seděl a nechal si zub moudrosti. Opropakoval jsem to vodkou.
Pití na východní frontě generál Baer přiznává. Pilo se prý hodně. Člověka to odpoutával od hrůzy, kterou viděl kolem sebe.
Tam byl cukrovar. A my jsme tam, postavili jsem tam dva chlapy, aby Rusové nesebrali cukr, že budeme je potřebovat. Tak jsme na tanky naložili a na nákladní auta cukr vyprazňovali a my jsme z toho dělali kořálku v Oslavě. Takové věci i na frontě se stalo. Já neříkám, na frontě byl tak Němci šibeniční humor, taky byl. Jo? No a večer jsme se sešli a jsme vypili něco, říkám otevřeně, a on říká, Sášo, sklenici do zdi nahoru a komu to spadne dolů a rozbije se, bude mrtvej. Říká, čo nebyl někdo, prčec, jsme vypili, takový nemám rád, takový blbosti, trvám na to, říkám, tak jo. Jak jsme to udělali, jemu to padlo, rozbilo mě, ne. On byl druhý den mrtvý. Ten tank byl dostal do věže, jeho to vzalo tady, ta část padla dolů a část zůstala nahoře. Vyprázdnit, vyčistit od krve, vyndat náboje, vyčistit a jde se do boje. Přestože už byl ta věž byla průbojným tím proražena. Ale musel se bojovat dál.
Alexander Baer byl zraněn u Nižního Komárníku. Tankové jednotky překročily hranice na Slovensko. Jenomže německé letouny schodily pumy na desítky vojáků. Baera lehce zranili střepiny. Měl ohromné štěstí.
Bylo asi 50 mrtvých a 50, cirka 100 lidí jsme ztratili při bombardování. Moje ranění bylo velmi lehce. Pár střepin jsem schytal akorát z těch bomb. Takže žádné nějaké ošetření nemocnice nebylo.
Alexander Baer se na úplném konci války účastnil ostravské operace jako technický důstojník praporu. Přežil celé východní tažení, které mu vzalo většinu blízkých přátel. Hned po válce se pustil do pátrání po své manželce. Žádal o repatriaci. Zjistil i její adresu a napsal dopis. Vypravil se na dlouhou cestu do Sovětského svazu a našel její poslední byt. Otevřela mu domovnice, poznala ho totiž, protože v pokoji měla Mária stále jeho fotografii. Pokoj byl ale už prázdný.
Říká, kouká se na mě, říkám, tady Sat Maria bydla, nevíte, kde je. Říká, je, počkejte, vy jste její manžel bývalý. Říkám, jak to víte? Říkám, no jak se kouknu, tak pojďte. Otevřel mi pokoj, tam byla moje fotka, tak bydlela všecko. Říkám, jak to, že to prázdní. Říkám, no ona to chtěla, kdyby se jednou jsem přišel, teď by byl tady já. Tak jsem to tady nechala všecko, kdyby se jednou přišel, tak chtěla, abychom si sedli a říkali. Tak od ní jsem se dozvěděl potom všecko. Tu fotku, jak tam byla, jsem si vzal. Ještě v civilu a tak dále jsem si vzal. Tak mi to vysvětlila, že opravdu repatriovala a řekla mi, že žila s Španělákem a že byl si milá dítě a že repatriovala do Španělska. Rodiče a tak dále. To jsem hrozně litoval, že já jsem jako byl svobodný, jsem se neženil, furt jsem čekal, abych nebyl našlutý vyseženství a tak dále, tak jsem se v Chebu nechal rozvést oficiálně 3 měsíce a jsem se oženil. To je, říkám to otevřeně, to je úděl emigrace. I když to bylo šťastné manželství, my jsme si rozuměli, ona byla atraktivní.
Alexander Bär se vrátil domů do Prahy, zamiloval se do jiné, vzali se a šťastně spolu žili 55 let. Moc se těšil ze svého povedeného manželství. Prý si vybral báječnou ženu, nehádali se a měli se rádi. Narodili se jim děti a vnoučata.
Bez problémů, bez hádek, bez toho. Moje dcera říká, tati, ano, ty jsi měl vzhodem manželství, ty jsi poslouchal mámu. Mám vnuka, je právník, inteligentní, bezvadný kluk. Ten nechce o tom slyšet, ten se mě na nic neptá. A když vidí uniformu moji doma, říká, já to nechci vidět, to nenávidím. Ten nechce ani myslet na to, že jsem byl ve válce, nebo to nechce vůbec. A dcera také ne, dcera je lékařka. Zeď je profesor lékař. Nechce vůbec slyšet o tom, že jsem bojoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaký měl ale Alexander Bär, tento důstojník z východní fronty, život za komunismu? Jak bylo řečeno, za války přišel o mnoho svých přátel, ale o další začal přicházet po roce 1948. Jeho bratr, který bojoval za války ve Francii, byl označen za takzvaného západňáka. Kvůli různým perzekucím emigroval. I mnozí jeho spolubojovníci z východní fronty utíkali na západ. Někteří dokonce organizovali protikomunistický odboj, do čehož se Bär rozhodně nepouštěl. Patřil k těm, co tiše s politickými procesy v 50. letech nesouhlasili. Sám se velmi obával, aby ho soudruzi taky nesebrali a neposlali na léta do jáchymovských lágrů. I když byl přesvědčením sociální demokrat, přihlásil se do komunistické strany Československa. Ale ani toho zcela neochránil. Alexandra Bära zatkli v roce 1951, ale jen na 48 hodin. Říkal ale, že mu to stačilo, aby poznal hrůzu, která na zatčené ve vyšetřovnách státní bezpečnosti čekala.
Bohužel, jako ten milý režim, tyto chyby opravdu dělal a nenávidím toho, co dělali, že těch západňáky pozatýkali, pronásledovali. To je všecko pravda. Odsuzovali jako piku a tohle. To je hnus svinst místo vděku popravy.
Nejenom západňáci, ale východňáci vlastně byli jako taky
no tak, rozobohovaní. Byli východňáci, ano.
Ale západňáků bylo víc, ne?
I dneska vzpomínám na to a proklínám to. Že to se dělalo. Já sám v roce 51. při šlánských procesech jsem byl taky zavřený. Byl jsem 48 hodin ve Washingtonu ve ulici, kde ve 3 ráno zbudili a odvezli. Byl jsem mlácený. Facky, revolverem, domovní prohlídka. Manželka byla gravidní, dcera se narodila 52. Ze skříně vyhodili všecko. Potom mě zavolal v noci v 11 hodin velitel. Prostě říkal, soudru Bére, stál se velký omyl, jste volný. Vy jste mě zavřeli, mě vysvětlete, proč. Stál se velký omyl, jste volný. Dole je auto, odvezte domů, 14 dnů nesmíte vycházet. 14 dnů jsem byl doma, odpojený telefon, nemohl jsem někoho volat, dole byl hlídka.
Toto byla ale jen krátká epizoda. Proč ho zatkli a hned zase propustili, nařídili 14-denní domácí vězení, zůstalo pro Alexandra Béra záhadou a zůstává i pro nás. Nezjistili jsme, o co šlo. Možná se jednalo jen o zastrašení, že jestli nebude poslouchat, může přijít i větší nepříjemnost. Komunista Alexander Bér si budoval kariéru ve svém oboru, v textilu, a vypracoval se až na vysokého úředníka na ministerstvu lehkého průmyslu. Trávil také dlouhé pracovní pobyty v Řecku a v Moskvě. Po roce 1968 ho ovšem soudruzi vyloučili z KSČ, protože během srpnové okupace vyvěsil z okna ministerstva černý prapor. Potrestán byl tedy ztrátou lukrativního zaměstnání. Mohl ale nastoupit jako technik v pražském textilním podniku Tyba. Zanedlouho se však díky svým kontaktům opět vypracoval a vrátil se na ministerstvo průmyslu, kde pracoval až do roku 1989. Po sametové revoluci se stal výraznou tváří československé obce legionářské. Soupeřil s dalšími generály, s válečnými veterány z druhé světové války, jako byl třeba generál Tomáš Sedláček, o místo předsedy. Neúspěšně. Alexander Bér zastával dlouho místopředsednický post. Jeho velkým životním tématem bylo vlastenectví a také si stěžoval na absenci výuky dějepisu a občanské nauky ve školách.
V nás už od gymplu počínaje bylo pěstováno veliké vlastenectví tím, že jsme opravdu ten dějepis učili, ale hrtali. My jsme se zabývali prakticky celou tercí vlastivědu od prvním odboji o celost o válce, o legionářích v Rusku, legionářích ve Francii. V nás to je a zůstalo. Dneska já říkám, občanská nauka, vlastivěda neexistuje.
Tak to byl Alexander Bér, který zemřel v roce 2015 ve svých 98 letech. Jeho vzpomínky jsou součástí paměti národa, jako výpovědi tisíců dalších. A já vám všem, kteří nás podporujete, moc děkuji. Zvláště těm, kteří vstoupili do klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří nám posílají stálým bankovním převodem třeba 100 korun měsíčně. Díky tomu existuje celá naše redakce. Moc vám za to děkuji. Jak se stát členem klubu přátel paměti národa, najdete na webu pamětnároda.cz nebo postbelum.cz. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách paměti národa nebo 3x2tv postbelum.cz.